ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. В студії Ірина Біла. Вітаю всіх. У сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Чому Путін знову стає господарем Кремля?
Он умный политик, хитрый политик. И не факт, что другой политик на его месте, даже в условиях высоких цен на нефть, смог бы продержаться столь долго со столь высоким рейтингом.
Чи зміняться українсько-російські відносини з новим старим президентом Росії?
Ви просто дуже переоцінює взагалі роль особистостей і українських президентів, і російських президентів.
Барак Обама офіційно почав свою передвиборну кампанію.
Свою передвиборну кампанію президент Обама розпочав за несприятливих економічних обставин.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні Міністерство закордонних справ України оприлюднить остаточний список учасників саміту президентів країн Центральної і Східної Європи, який відбудеться 11-12 травня в Ялті. Минулого тижня свою участь у саміті підтвердили президенти Польщі, Словаччини і Молдови. Президенти понад 10 країн з різних причин відмовилися від поїздки до Ялти. Президент Польщі Броніслав Комаровський заявив у неділю, що жоден із учасників зустрічі президентів Вишеградської групи, яка закінчилася у Словаччині, не є прихильником бойкоту матчів Євро-2012 в Україні. За його словами, під час саміту президентів країн Центральної і Східної Європи в Ялті наступних вихідних він закличе владу України змінити законодавство у своїй державі, щоб у ній не карали політиків ув'язненням за помилкові рішення. У Франції соціалісти святкують перемогу на президентських виборах. Їхній кандидат Франсуа Оланд, за останніми даними, набрав у другому турі виборів понад 51% голосів і випередив більше як на 2% чинного президента Франції Ніколя Саркозі.
Це
нова французька революція, це неймовірно. Кажуть прихильники соціалістів. Світові лідери вже вітають перемогу Франсуа Оланда. Міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервеле назвав перемогу Оланда історичною подією і заявив, що обидві країни надалі працюватимуть разом над розв'язанням боргової кризи Євросоюзу. Президент США Барак Обама запросив Франсуа Оланда відвідати цю країну. У другому турі президентських виборів у Сербії змагатиметься чинний президент Борис Тадич і його опонент Томіслав Ніколіч, який представляє соціалістичну партію. Донецький футбольний клуб «Шахтар» здобув перший трофей сезону. У фіналі Кубка України в овертаймі «Шахтар» переміг земляків із «Металурга» 2-1.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні відбудеться інаугурація обраного президента Росії Володимира Путіна. Основні її заходи відбудуться у Великому Кремлівському палаці. На інаугурації будуть присутні представники всіх гілок російської влади, іноземні посли, релігійні та громадські діячі. У їхній присутності Путін складе присягу на Конституцію Російської Федерації. Після цього голова Конституційного суду Валерій Зорькін офіційно оголосить про вступ глави держави на посаду. Чого чекати Росії від нового старого президента? Про це кореспондентка Радіо Свобода в Москві Олена Матусова.
Оглядачі не сумніваються, що початок чергового президентського терміну Володимира Путіна обставлять з шиком і помпою. Як доказ цього наводять той факт, що на прийомі з нагоди інавгурації гостей пригощатимуть горілкою кремлівська, шампанським абрау-дюрсо і китовою ікрою. Вартість меню оцінюється в 20 з гаком мільйонів рублів, а це близько 1 мільйона доларів. А от у питанні, чого чекати від нових 6 років старого нового президента Росії, думки політологів розходяться. Дехто дає Путіну в Кремлі не більше року, вважаючи, що економічні проблеми загостряться і для влади це стане важким випробуванням. Інші вважають Путіна прагматичним і хитромудрим політиком. Політолог Лілія Шевцова переконує, що питання повернення в президентське крісло Путін вирішив сам.
В цілому Путін поступив совершенно прагматично.
В цілому Путін чинив цілком прагматично, розумно з точки зору режиму. Він усвідомлює, що
режим переживає проблеми. Владі належить зустрітися з труднощами, тому потрібна консолідація влади в одних руках. Ніякого роздвоєння влади, ніяких надій на якийсь другий центр впливу. Коротше кажучи, все в одному кулаку, і володарем кулака повинен бути саме він, Володимир Путін.
Науковий керівник Центру досліджень модернізації Європейського університету в Санкт-Петербурзі Дмитро Травін, який теж говорить про прагматичність Путіна, вважає, що своїх опонентів він переграє передусім тактично.
Он умний політик, хитрий політик, розчутливий.
Він розумний, хитрий, розважливий політик. Він вичавлює завжди з поточної конкретної ситуації максимум можливого. І не факт, що інший політик на його місці, навіть в умовах високих цін на нафту, зміг би протриматися так довго з таким високим рейтингом. І навіть коли ми говоримо про те, що стратегічно він програє, а стратегічно він, звичайно, програє, треба визнати, що тактично він дуже часто переграє опозиціонерів, як усередині Кремля, так і тих опозиціонерів, які виходять на площі.
Тих опозиціонерів, які виходять на площаді.
В неділю напередодні інавгурації кілька десятків тисяч опозиційно налаштованих російських громадян вийшли на мітинг проти Путіна. Однак акція закінчилася жорстким розгоном маніфестантів. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Для України повернення до Кремля Володимира Путіна навряд чи щось змінить, прогнозує політолог Олеся Яхно. В інтерв'ю Радіо Свобода вона зазначила, що на словах Путін і Віктор Янукович дружитимуть, а на ділі залишиться чимало суперечностей. І це стосується не лише газового протистояння. Пані Яхно, чому ви вважаєте, що з новим старим президентом Росії Володимиром Путіним навряд чи щось зміниться в українсько-російських відносинах?
За великим рахунком великої різниці між Путіним та Медведєвим, як в проведенні зовнішньої політики загалом, так і конкретно по відношенню до України, немає, на мій погляд. Ми просто дуже переоцінюємо взагалі роль особистостей і українських президентів, і російських президентів. Ми, наприклад, бачимо, що незалежно від того, хто є президентом України, будь-хто, чи він проросійський, чи він прозахідний, по великому рахунку стремління українські зовнішній політиці сильно вони не відрізняються. Назва книжки «Кучми» про те, що Україна не Росія, вона є актуальною і для Віктора Януковича на сьогодні. А що стосується російських президентів, то тут так само. Я вважаю, що немає сенсу якось переоцінювати. Найбільше значення для України мав роль як президента Росії – це Єльцин. Насправді буде зберігатися така начебто дружня риторика між Кремлем та Віктором Януковичем, але при цьому будуть зберігатися великі протиріччя між українським та російським президентом.
У чому саме виявляться ці суперечності між Росією та Україною при президентові Путіну?
Ці протиріччя будуть мати як суб'єктивний характер, я маю на увазі те, що економічні інтереси, тут ми знаємо, що і українське оточення, українського президента має великі апетити щодо економіки, і росіяни теж хотіли потримати ще те, що залишилось принаймні в Україні з об'єктів, які приносять прибуток, і тут є такий, так би мовити, суб'єктивний конфлікт. Але є й конфлікт об'єктивний, тому що по великому рахунку Росія блефує. Вона хоче залучити Україну в проект, якийсь великий, значний, але цей проект є поки що великим блефом, який скоріше потрібний самій Росії для вибудовування якогось свого іміджу могутньої держави. Але як таким діючим проектом його немає. Це просто блеф. Тому що не можна будувати єдиний проект на різних інтересах.
Чи зміняться українсько-російські відносини з новим старим президентом Росії Путіним? Свою думку щодо цього висловила в інтерв'ю Радіо Свобода політолог Олеся Яхно. Сьогодні ж у програмі «Ваша свобода» ми продовжимо дискусію про те, як вплине на двосторонні відносини повернення Володимира Путіна до Кремля. У Сполучених Штатах, де до президентських виборів залишається півроку, президент Барак Обама офіційно почав свою передвиборну кампанію. Напередодні він виступив на багатолюдних мітингах у двох містах штатів, особливо важливих для переобрання на другий чотирирічний термін у Білому домі. Наш кореспондент у США Юрій Долерань повідомляє.
Свою передвиборну кампанію президент Обама розпочав за несприятливих економічних обставин. Нові робочі місця створюються надто повільними темпами, недостатніми для подолання рецесії. Рівень безробіття вперто тримається вище 8%. Можливо, тому, виступаючи у місті Коламбус, штат Огайо, і у Річмонді, Вірджинія, Обама закликав дивитися вперед. Якщо 4 роки тому гаслом його кампанії була надія і обіцянка змін, то тепер над трибуною висів новий заклик – уперед. Разом з тим, він акцентував позитивні зрушення, зокрема той факт, що за останні 2 роки приватні підприємства створили 4 мільйони нових робочих місць.
Чи ми задоволені? Звичайно ж, ні. Занадто багато наших друзів і рідних змушені далі шукати праці.
Оглядачі зауважують, що кандидат республіканців Міт Ромні прагне зробити наступні президентські вибори свого роду референдумом щодо підсумків діяльності Обами за 4 роки. Зі свого боку, президент-демократ нагадує, що рецесія почалася ще за президента-республіканця Джорджа Буша і стверджує, що нині йдеться не про референдум, а про вибір між його програмою і програмою республіканської партії, мовляв, вона та сама, що була й перед фінансовою кризою.
Вони сподіваються, що ви забудете те, що трапилося останнього разу, коли ми спробували йти за ними. Ми вже там були, ми пам'ятаємо. Ми не підемо назад, ми рушимо вперед.
Штаб-квартира кампанії Ромні опублікувала заяву, де зокрема говориться, скільки б піднесених промов не виголошував президент Обама, фактом залишається те, що американським родинам живеться гірше за його правління. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Ірина Біла. І далі йтиметься про таке. Сьогодні черговий випуск нашої рубрики «Енергетична свобода».
Продають неякісний бензин на абсолютно законних підставах до 1 липня. Він мав уже бути знищений ще на 1 січня 2011 року.
Про що пишуть інтернет-видання?
Влада настільки загралася в удаваний тероризм, що виявилася зовсім безпорадною перед обличчям реального. І що він такий справді реальний.
Про це та інше далі у програмі.
Спецпроект «Сандермох. 75 років розстрілу» публікує імена українців та вихідців з України, жертв Соловецького етапу. Якщо серед цих людей є ваші рідні, чи ви просто щось знаєте про них, пишіть нам. Адреса на сайті radiosvoboda.org. Або ж телефонуйте нам 492-84-39, код столиці 044.
А зараз традиційна рубрика «Ранкової свободи. Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода».
В спільному проєкті «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Сьогодні у «Енергетичній свободі» говоритимемо про якість пального, яке пропонується на українських заправках. З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю! Близько третини бензину на українських АЗС, за оцінками експертів, є неякісним. І відчути це на собі мали змогу майже всі водії.
Моя знайома заправилася в Ірпіні на якійсь невідомій заправці, начебто 95-м бензином. В неї Матіз, який за тиждень перестав їздити. Ми його повезли на СТО і довелося міняти свічі.
Розповідає киянин Ігор. Сьогодні в Україні діє 2 стандарти якості бензину. Старий 2001 року і новий 2007, який укладається у норми європейського стандарту Євро-4. За цих умов, каже Радіо Свобода, президент Асоціації об'єднання операторів ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук, про якість пального говорити важко.
Продають неякісний бензин на абсолютно законних підставах до 1 липня. Він мав мав уже бути знищений ще на 1 січня 2011 року. Проте його на півроку продовжили раз, потім продовжили ще раз на півроку. А тепер знову до 1 липня нашим нафтопереробникам набагато дешевше прокрумпувати владу і продовжити ці стандарти, ніж робити реконструкцію власного виробництва.
Україна споживає щорічно близько 4,5 мільйонів тонн бензину і 4,5 мільйонів тонн дизпалива. Більше 60% імпортується. За словами фахівців, імпортний бензин, який пропонують великі мережі АЗС, відповідає новим стандартам.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Починаючи з 2008 року, держава практично не здійснює лабораторних перевірок якості нафтопродуктів, наголошує заступник директора науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев. Як наслідок, каже Рябцев, більшість компаній, що реалізують пальне, не мають документів, які підтверджували походження пального та його якість.
Якщо раніше такі документи були на майже 90% АЗС, то зараз навіть ксерокопії таких документів немає на майже 60%. Йдеться про повне ігнорування проблеми з боку держави.
І з тим, що проблеми з якістю нафтопродуктів на українських АЗС існують, погоджуються і представники влади. Одним зі шляхів їхнього вирішення, на думку представника партії регіонів Владислава Лук'янова, могло б стати введення кольорового маркування.
Ми пам'ятаємо, коли ще червоний був 93-й бензин, а це було ще за радянських часів. Якщо повернутися до цих стандартів, якщо це не буде викликати зростання цін на паливо, це було б непогано. Але головним регулятором є ринок.
Міненерговугілля розробило законопроект, згідно з яким з наступного року планується ввести рекомендовану норму про додавання до бензину 5% біоетанолу. За словами заступника директора Департаменту з питань газової та нафтопереробної промисловості міністерства Костянтина Бородіна, це не вимагає переобладнання двигунів. Утім, експерти скептично ставляться до такої ініціативи.
Було правильно спочатку навести лад на цьому ринку, тобто убрати з нього фальсифікат. І лише потім запроваджувати такі комплексні програми, як додавання спирту. В іншому разі не отримають бажаного результату ні спиртовики, які сьогодні лобіюють це питання, ні споживачі, які отримають ще одну хвилю ніякісного пального нафтозаправки.
Пояснює Радіо Свобода директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. Як же обрати якісне пальне? Фахівці радять не заправлятися на невідомих заправках, не гнатися за дешевим пальним, не надавати перевагу преміальним видам бензину, якщо його ціна на кілька копійок вища за стандартний. Якщо ж ваш автомобіль за паспортом можна заправляти 92-м бензином, то краще заливати його, оскільки цю марку менше фальсифікують. Наступного понеділка слухайте про проблеми нелегальних шахт Копанов.
Ви слухали «Енергетичну свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Як Віктор Янукович не повинен боротися з тероризмом? Де розташована філія Межигір'я? Як можна підняти престиж робітничих професій? Відповіді в огляді інтернет-видань від Олександра Лащенка.
Терористичні вибухи у Дніпропетровську тільки на перший погляд виглядають раптовими і неочікуваними. Насправді, як стверджує дописувач сайту «Лівий берег», за останні 2 роки в Україні так часто греміло, а правоохоронці розслідували ті вибухи настільки безглуздо, на його думку, що згадується відома притча про хлопчика і вовка. Влада настільки загралася в удаваний тероризм, що виявилася зовсім безпорадною перед обличчям реального, якщо він такий справді реальний. Автор статті стверджує, найгірше, що може зробити зараз президент Янукович, це вимагати від силовиків швидкого розкриття терактів до якоїсь чіткої дати. Якщо силовиків підганяти, звільняючи чи зриваючи погони, то гарантовано терористи будуть знайдені швидко і зізнання будуть отримані на другий день після затримання. Тільки чи справжніми терористами вони виявляться, запитує автор статті «Антитерор президента Януковича». Якщо за резиденцією Межигір'я закріпився статус корупційної штаб-квартири України, то володіння Віктора Януковича у мисливському господарстві Сухолуччя можна вважати їхньою філією, стверджує в «Українській правді» журналіст Сергій Лещенко. Він пише, що мисливство є одним із улюблених способів дозвілля Віктора Януковича. Воно, як і Межигір'я, розташоване на березі Київського водосховища у Вижгородському районі. Тільки на відміну від 140 гектарів Межигір'я, у Сухолуччі в Януковича мисливське господарство площею 30 тисяч гектарів, стверджується. У статті «Української правди» мисливський будинок Януковича, перші фото всередині. Зараз часто говорять про диспропорцію на ринку праці. Забагато юристів та економістів, а от будівельників, слюсарів, вчителів не вистачає. Одна з причин – низька оплата праці. Місячний оклад фінансового аналітика в інвестиційному банку є вищим, ніж річна зарплата шкільного вчителя або інженера. Але це, на думку дописувача сайту «Інфопорн», лише половина правди. Крім оплати праці, є такий чинник, як престижність професії, які нині переважно створюють масова культура і медіа. Олександр Лещенко, Радіо Свобода, Київ.
А зараз у програмі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні Міністерство закордонних справ України оприлюднить остаточний список учасників саміту президентів країн Центральної і Східної Європи, який відбудеться 11-12 травня в Ялті. Минулого тижня свою участь у саміті підтвердили президенти Польщі, Словаччини і Молдови. Президенти близько 10 країн повідомили, що не зможуть взяти участь у саміті з різних причин. Президент Польщі Бранісław Комаровський заявив у неділю, що жоден із учасників зустрічі президентів Вишеградської групи, яка закінчилася у Словаччині, не є прихильником бойкоту матчів чемпіонату Європи з футболу, що відбуватиметься в Україні. За його словами, під час саміту президентів країн Центральної і Східної Європи в Ялті наступних вихідних він закличе владу України змінити законодавство у своїй державі, щоб у ній не карали політиків ув'язненням за помилкові рішення. Володимир Путін сьогодні втретє обійме посаду президента Росії. За результатами виборів, що відбулися 4 березня, Путін здобув підтримку понад 63% виборців. У Кремлі він змінить третього президента Росії Дмитра Медведєва. Згідно зі змінами, внесеними до російської конституції у грудні 2008 року, Путін стане президентом не на 4, як раніше, а на 6 років. У Франції соціалісти святкують перемогу на президентських виборах. Їхній кандидат Франсуа Оланд, за останніми даними, набрав у другому турі виборів понад 51% голосів і випередив більше як на 2% чинного президента Франції Ніколя Саркозі. Світові лідери уже вітають перемогу Франсуа Оланда. Міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервеле назвав перемогу Оланда історичною подією і заявив, що обидві країни надалі працюватимуть разом над розв'язанням боргової кризи Євросоюзу. Президент США Барак Обама запропонував переможцеві зустрітися у Білому домі ще до саміту групи восьми і НАТО, який відбудеться наприкінці цього місяця. Донецький футбольний клуб «Шахтар» здобув перший трофей сезону. У фіналі Кубка України гірники переграли земляків із «Металурга» з рахунком 2-1.
Таким інформаційний ранок понеділка, 7 травня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Ірина Біла. Вдалого вам дня і цікавого тижня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».